Današnje biblijsko proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj u 49. poglavlju od 11. stiha i govorimo o proroštvu o Judi. Veže za čokot magare svoje i za plemenitu lozu mlade od magarice svoje, u vinu pere haljinu svoju i ogrtač svoju sok od grožđa. Oči mu se crvene od vine i zubi bele od mleka. O kome ovde govori? Hristos je ušao u Jerusalim jašući na malo magaretu, dajući sebe kao Mesiju, cara i spasitelja. Oprao je haljine svoje u vinu, to je parafraza, kakvo je to vino? To je njegova krv. Ali kada Hristos dođe sljedeći put, njegova odeća će biti crvena. Postavlja se pitanje, zašto ti je crveno odelo i haljine kao u onoga koji gazi u kaci? Ovoga puta to neće biti njegova krv, nego krv njegovih neprijatelja. Ovo predviđa Hristov drugi dolazak, kada se bude vratio radi suda. Proroštvo dato Judi jedno je od najdivnijih proroštava u Svetom pismu. Proroštvo o Zavulonu. Zavulon će živjeti pokraj mora i gde pristaju lađe, a međa će mu biti do Sidona. Zavulon je bilo pleme koje je živjelo duž obale u severnom delu zemlje. Proroštvo o Isaharu. Isahar je magarac jak u kostima koji leži u toru. I videv da je počivanje dobro i da je zemlja mila, sagnuće ramena svoja da nosi i plaćaće danak. Isahar se također na kraju smestio u gornjem severnom delu zemlje. Oni su uradili veliki deo posla u konstituisanju okosnice ovoga naroda. Bili su radnici, što je i smisao ovih stihova. Danas mnogo slušamo o većini stanovništva koja javno ne izražava svoje mišljenje. To je prosečna osoba kao ti i ja. Ljudi pokušavaju da nas ubede da oni koji se pojavljaju na televiziji, da je to vrsta ljudi koja je značajna. Ali prijatelji, ovo nisu nosioci ovog naroda i ni jednog naroda. Mala plemena kao Zavulon i Isahar, preko kojih obično prelazimo, stvarno jesu bili okosnica izraelskog naroda kada su ušli u obećanu zemlju. Proroštvo o Danu. Dan će suditi svojemu narodu kao jedno između plemena Izraeljevih. Dan će biti zmija na putu i guja na stazi, koja ujeda konja za kičicu, te pada konjik nauznako. Gospode, tebe čekam da me izbaviš. Danu će biti potrebno spasenje od Gospoda, jer će Dan biti jedno od plemena koje će voditi u pobunu. Vidjet ćemo to kasnije dok budemo proučavali Sveto pismo. Proroštvo o Gadu. A Gad njega će vojska svladati, ali će najposlije on nadvladavati. Ovo je bilo još jedno pleme koje se smestilo u severni deo zemlje. U stvari Dan je bio na krajnjem severu, tako da kada se opisuje raspon izraelske zemlje, kaže se ovako, od Dana do Virsaveje. Proroštvo o Asiru i Neftalimu. U Asira će biti obilata hrana i on će davati slasti carske. Neftalim je košuta puštena i govorit će lepe reči. Kao što sam već ranije spomenuo, jedan kolega sa teološkog fakulteta napisao je tezu o ispunjenju svakog ovog proroštva u vezi sa 12 Jakovljevih sinova. Ja sam nisam ovo proučavao, ali ako si student, vidjet ćeš da je ovakvo istraživanje vrlo korisno. Svaka osoba kojom se Biblija nadalje lično bavi potiče iz jednog od Izraelovih plemena. Proroštvo o Josifu. Josif je rodna grana kraj izvora koje se ogranci raširiše svrh zida. Josif je napustio Hanan i otišao u Egipat, ali je i tamo još uvijek bio Božiji svedok. Kasnije će njegovi sinovi Jefrem i Manasija otići na teritoriju koja je u kasnijoj istoriji poznata kao Samarija. U Hristovo doba ovaj prostor je nazivan neznabožačkom teritorijom. Bilo je to veliko mesto za svedočenje i evanđelje je otišlo u tu oblast. Sam naš Gospod je tu služio. U Jovanu 4. poglavlju imamo zapis o tome kako on svedoči Samarjanima, a prvo ženi na bunaru. Ako ga i ucveliše ljuto i streljaše nanj i biše mu neprijatelji strelci, opet osta jak luk njegov i ojačaše mišice ruku njegovih od ruku jakoga Boga Jakovljeva. Odakle posta pastir, kamen Izraelu? Od silnoga Boga oca tvojega koji će ti pomagati i od svemogućega koji će te blagosloviti blagoslovima ozgo s neba, blagoslovima ozdo iz bezdana, blagoslovima od ojaka i od materice. Dva plemena koja su nastala od Josifa, Jefrem i Manasija, postala su vrlo istaknuta i značajna. I to toliko da je od njih potekla podela carstva. Bili su tako silni. Blagoslovi oca tvojega nadvisiše blagoslove mojih starijih svrh brda večnih, neka budu nad glavom Josifovom i nad temenom odvojenoga između braće. Zapazi da Jakov pokušava da poveže Josifa i dva plemena koja će poteći od njega sa Bogom Izraeljevim, stvoriteljem i skupiteljem. Zašto? Pa ova plemena, posebno Jefrem, odveo je Izraelja u idolopoklonstvo. Jerovoam, koji je narod odveo u pobunu i dva zlatna teleta stavio na izraelske granice, potekao je iz Jefremovog plemena. Tako ovde na svojoj samrtničkoj postelji Jakov ih poziva natrag, natrag Bogu svojih otaca. Proroštvo o Venijaminu. Venijamin je vuk grabljivi, jutrom jede lova, večerom deli plen. Proroštvo o Venijaminu je neobično. Venijamin se blisko povezuje sa Judom, toliko mnogo da je Venijamin pri podeli carstva otišao sa Judom. Venijaminovo pleme bilo je jedino koje je ostalo sa Davidovim domom. Poslednje Jakovljeve reči i smrt. Potom im zapovedi i reče im: kad se priberem k rodu svojemu, pogrebite me kod otaca mojih u pećini, koja je na njivi Efrona Hetejna. Vidimo da za Jakova smrt uopšte nije bila kraj. On će otići da bude sa svojim narodom. On je želeo da se njegovo telo sahrani u pećini koju je Avram kupio za novac. Hteo je da bude siguran da će u toj zemlji ostati sve do dana kada će biti vaskrsnut iz mrtvih, da bi ponovo živeo u svojoj zemlji. U pećini koja je na njivi Makpelskoj prema Mamriji u zemlji Hananskoj, koju kupi Avram s njivom u Efrona Hetejna, da ima svoj grob. Možemo vidjeti koliko mnogo je ovaj čovjek poznavao porodičnu istoriju. Ne mislim da je u to vrijeme sa sobom nosio pisani zapis, ali je podatke nosio u glavi. Onde pogreboše Avrama i Saru, ženu njegovu, onde pogreboše Isaka i Reveku, ženu njegovu, i onde pogreboh Liju. On nije naročito zainteresovan za to da bude sahranjen sa Lijom, nakon svega Rahilja je sahranjena u Vitlejemu, nego želi da bude sahranjen tamo gde će biti podignut iz mrtvih u toku vaskrsenja, da bi bio tamo onda kada Bog ispuni obećanje narodu Izraela. A kupljena je njiva i pećina na njoj u sinova Hetovijeh. A kad izgovori Jakov zapovesti sinovima svojim, diže noge svoje na postelju i umre, i pribran bi k rodu svojemu. Zanimljivo je vidjeti da sve do posljednjeg momenta Jakov drži noge na podu. On je započeo život kao čovjek tela. Držao se za bratovljevu petu pri rođenju, pa su mu zato dali ime Jakov, istiskivač. Živo je baš prema tom imenu, koje je stvarno bilo njegova osobina. Držao se svega što je mogao pronaći i uvek se trudio da bude prvi. Počeo je četvoronoške i uzimao je sve što je želeo, bilo kojim metodom. Kao mladić hodao je na svoje dve noge u svoj snazi i sposobnosti. Oslanjao se na sopstvenu veštinu i dovitljivost. Mislio je da može sam za sebe da brine i da mu Bog nije bio potreban. Bio je sam sebi dovoljan, svojevoljan, siguran u sebe, agresivan, odvratan i vredan prezira. Na Fanuilu Bog ga je obogaljio. Bog je morao da ga ukoči, da bi ga dohvatio, a mislim da je Bog bio spreman i da mu polomi vrat. Nakon toga, kroz život je išao hramljući. Morao je da ide na tri noge, jer je koristio palicu ili štap za hodanje, jer više nije mogao da hoda sam. Ovde, neposredno pre smrti, on sedi na krevetu, oslanjajući se na svoju palicu. Došlo je vreme. Podiže noge na krevet, odlaže palicu i leže da bi umro. To je Jakov. Prošao je dug put kroz život. Okončava poslednjim činom vere, radujući se danu kada će biti podignut iz mrtvih u svojoj zemlji prema Božjem obećanju. Shodno veri pomreše svi ovi neprimivši obećanja, nego ih samo izdaleka videše i pozdraviše i priznaše da su stranci i došljaci na zemlji. Poglavlje 50. Ovo poglavlje nam govori o Jakovljevoj sahrani u Hanaanu i o Josifovoj smrti i sahrani u Egiptu. Zato ovde, u ovom posljednjem poglavlju prve knjige Mojsijeve, imamo prizvuk tuge. Već smo skrenuli pažnju i istakli smrt u prvoj knjizi Mojsijevoj. Bog je rekao Adamu, jer u koji dan okusiš njega, umrećeš. Apostol Pavle je kasnije pisao, stoga, kao što je posredstvom jednog čoveka greh ušao u svet, a grehom smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi zgrešili. Knjiga Postanja ili prva knjiga Mojsijeva je potpuni ili pravi primjer činjenice greha i stvarnosti smrti. Ovo počinje sa Bogom i čovekom u Edenskom vrtu i završava se u mrtvačkom kovčegu u Egiptu. Ova knjiga je ispričala ulazak greha među ljude, ali govori i o vernosti Božjoj kojom je on obezbeđivao put života za čoveka. Jakovljeva sahrana u Hanaanu. Tada Josif pade na lice ocu svojemu i plaka nad njim celujući ga. On je žalio naravno, voleo je svoga oca. I zapovedi Josif slugama svojim lekarima da mirisima pomažu oca njegova, i lekari pomazaše mirisima Izrailja. Znamo da su Egipćani bili stručnjaci za mumificiranje u Egiptu. Imali su metod kojim bi očuvali tela, metod koji mi još ni danas nismo saznali. Tako, Josif poziva lekare da balsamuju njegovog oca. Na sahrani se ne smejemo, ali ne mogu da se ne smešim pri pomisli na to kako od starog Jakova prave mumiju, i verujem da je njegova mumija i danas na Hevronu. Seti se, on je zahtevao da se odnese i sahrani u pećini u Makpeli, jer je njegova nada zemaljska nada. Kad bude podignut iz mrtvih, bit će tu u svojoj zemlji sa izraelskim narodom. Nada današnjeg vernika, člana crkve Gospoda Isusa Hrista, jeste da će biti podignut u oblake, u susret sa Gospodom, i da će otići na mesto zvano Novi Jerusalim, gore u svemiru. To su dve različite nade i obe su divne. I navrši mu se 40 dana, jer toliko dana treba onima koje pomažu mirisima, i plakaše za njim misirci 70 dana. Bilo je potrebno 40 dana za balzamovanje. Očigledno je postojalo više procesa. Zapažamo da su i Egipćani žalili za njim. Mislim da ovo nije bila službena žalost. Mislim da je on u Egiptu bio pravi svetac i verovatno poštovan kao Josifov otac. Josif je bio izbavitelj, ali verujem da je njegov otac Jakov u to vreme bio pravi Božiji sveti čovek. A kad prođoše žalosni dani, reče Josif domašnjima faraonovim govoreći: ako sam našao milost pred vama, govorite faraonu i recite: otac me je moj zakleo govoreći, evo, ja ću skoro umreti, u grobu mojem koji iskopah u zemlji Hananskoj, onde me pogrebi. Pa sada da idem da pogrebem oca svojega, a posle ću opet doći. A faraon mu reče: idi, pogrebi oca svojega kako te je zakleo. I ode Josif da pogrebe oca svojega, i s njim pođoše sve sluge faraonove, starešine od doma njegova i sve starešine od zemlje Misirske. Vidiš kako je ovaj čovek bio veoma poštovan, voljen i cenjen u Egiptu. Ovo je verovatno najduža pogrebna povorka koju je svet ikada video. Protezala se skroz od Egipta do Hevrona u Hananu. A sav dom Josifov i braća njegova i dom oca njegova, samo decu svoju i ovce svoje i goveda svoja ostaviš u zemlji Gesemskoj. Čovjek bi se zapitao da li je faraon naredio da ostave decu i stada, samo da bi bio siguran da će se vratiti. Faraon nije želeo da izgubi Josifa, jer mu je još uvijek bio potreban. I pođe sa njim i kola i konjika toliko da beše vojska vrlo velika. A kad dođoše na gumno Atadovo, koje je sa onu stranu Jordana, plakaše onde mnogo i vrlo tužno. I Josif učini žalost za ocem svojim za 7 dana. A ljudi iz one zemlje, Hananejci, kad videše plač na gumnu Atadovu, rekoše, u velikoj su žalosti mi sirci. Zato prozvaše ono mesto s onu stranu Jordana žalost misirska. I učiniše mu sinovi njegovi kako im beše zapovedio. Odnesoše ga, sinovi njegovi, u zemlju Hanansku i pogreboše ga u pećini na njivi Makpelskoj, koju kupi Avram da ima svoj grob u Efrona Hetejna prema Mamriji. Možda se pitaš zašto Jakov nije sahranjen sa Rahiljom u Vitlejemu, koji verovatno nije udaljen više od 30 kilometara na sever. Verujem da je razlog ovde naveden. Avram je kupio ovu pećinu, a Jakov je želeo da bude sahranjen sa svojim očevima na mestu koje je kupljeno i plaćeno, da bi bio siguran da će ostati u svojoj zemlji. Tako, sahranjen je sa ostalim patrijarsima. Svi oni su imali nadu na vaskrsenje. Josif umiruje strah svoje braći. I pogrebavši oca svojega, vrati se Josif u Misir i braća njegova i svi koji bejahu izašli s njim da pogrebu oca njegova. A braća Josifova, videći gde im otac umre, rekoše, može biti da se Josif srdi na nas, pa će nam se osvetiti za sve zlo što mu učinismo. Zato poručiše Josifu, otac tvoj zapovedi na smrti i reče, ovako kažite Josifu, molim te, oprosti braći svojoj bezakonje i greh, što ti pak ostiše. Sada oprosti bezakonje slugama Boga oca tvojega. A Josif zaplaka se kad mu to rekoše. Očigledno je da su braća otišla kod Jakova pre nego što je umro i da su izrazili strahove u vezi sa tim šta će se desiti sa njima kad njega više ne bude. Tako, Jakov im ostavlja poruku koju treba da prenesu Josifu i bio je siguran da ih Josif neće proganjati, niti pokušati da im se osveti. Kada su braća pred Josifa došla sa ovim priznanjem, Josif je zaplakao. Sada se oni kaju za svoje grehe. Posle dođoše i braća njegova i padoše pred njim i rekoše, evo smo sluge tvoje. Vidiš, proroštvo o tome kako se poklanjaju pred njim se stalno obistinjuje. A Josif im reče, ne bojte se, zar sam ja mesto Boga? Josif u svakom slučaju Bogu daje slavu. Evo sada divnog biblijskog stiha. Vi ste mislili zlo po me, ali je Bog mislio dobro, da učini što se danas zbiva, da se sačuva u životu mnogi narod. Prijatelju, Bog ima dalekosežni cilj koji ti i ja ne vidimo. Moram priznati koliko sam samo čovek u vezi sa ovim, jer ne vidim dalje od svog nosa kad naiđu nevolje i onda pitam zašto Bog ovo dopušta. Treba da pamtimo da on ima u vidu dobar cilj. On neće dozvoliti da se desi išta što ne bi izašlo na dobro u tvom životu. Poslušaj sada Josifa. Ne bojte se dakle, ja ću hraniti vas i vašu decu. Tako ih uteši i oslobodi. Tako življaše Josif u Misiru sa domom oca svojega i požive 110 godina. I vide Josif sinove Jefremove do 3. kolena. I sinovi Mahira, sina Manasina, rodiše se i odrastoše na kolenima Josifovim. Mislim da ovo znači da je Josif postao čukundeda. Josifova smrti sahrana u Egiptu. I reče Josif braći svojoj, ja ću skoro umreti, ali će vas zacelo Bog pohoditi i izvešće vas iz ove zemlje u zemlju za koju se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu. i zakle Josif sinove Izraeljevi i reče, zaista će vas pohoditi Bog, a vi onda odnesite kosti moje odavde. Potom umre Josif, a beše mu 110 godina. I pomazavši ga mirisima, metnuše ga u kovčeg u Misiru. Ovako se završava prva knjiga Mojsijeva, knjiga postanja. Počinje Božijim stvaranjem neba i zemlje, a završava se mrtvačkim kovčegom u Egiptu. Šta se desilo sa ljudima? Greh je provalio u Božije stvorenje. Zašto Josif nije bio odnesen u Hanaan i tamo sahranjen? Mislim da je očigledno da je Josif bio heroj u Egiptu, pa njegove porodici ne bi bilo dozvoljeno da tada njegovo telo prenese iz Egipta. Josif kaže svom narodu, kad se budete vratili u Hanaan, moje kosti nemojte ostaviti ovde. Josif je verovao da će Bog svoj zemaljski narod podići da nasledi obećanu zemlju. Poslanica Jevrejima ovo spominje kao vrhunski čin vere u Josifovom životu. Verom Josif na samrti spomenu izlazak sinova Izraeljevih i zapovedi za kosti svoje. U izlasku, u drugoj knjizi Mojsijevoj, vidjet ćemo kako je divno Bog uvažio Josifa i uslišio njegovu molbu. Mojsije i deca Izraeljeva poneli su Josifove kosti kada su napuštali Egipat. Poštovani slušaoci, završili smo naše biblijsko proučavanje prve knjige Mojsijeve. Naše sljedeće proučavanje, Evanđelja po Mataju, otpočinjemo u ponedjeljak. Prijatno!